Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 15. maj 2022. Z vami so Boris in Tadej. Na sporedu pa so naslednje teme. Obrisi nove vlade, problematičnost govoric v politiki ter Uroš Urbanija na čelu TV Slovenija. Evo, zdravo Boris, spet sva nazaj. In danes bova prvič govorila o novi vladi, ne? Koalicija Gibanja Svoboda, socialnih demokratov in levice te dni namreč sestavlja 15. slovensko vlado. Ta vikend so razkrili tudi osnutek koalicijske pogodbe, v javnosti pa že nekaj časa krožijo skoraj vsa imena za ministerske kandidate, kar 20 ministrstev, nekaj novih, nekaj preoblikovanih. Kot kaže, Golob misli resno z napovedjo konsolidacije levo-liberalnega bloka, s katero bi k svojemu gibanju pripojil stranke LMŠ in SAP, ki sta izpadli iz parlamenta. Zameno za priključitev pa sta Alenka Bratušek in Marjan Šarec bila nagrajena z ministerskimi mesti za dva relativno pomembna in vidna resorja. Šarec bo minister za obrambo očitno, Bratuškova pa za infrastrukturo. Zanimivo tudi ministrstvo za gospodarstvo, katerega je dobilo v kvoto SD, pripadlo njihovemu vodji poslanske skupine Matjažu Hanu, torej politiku, ki ne slovi ravno po strokovnosti ali izkušenosti na področju gospodarstva, kvečemu obratno, ne, znanje po tem svojem družinskem podjetju, ki je sumljivo veliko poslovalo z državnim Petrolom, kadar je bila SD v vladi. Tako da v javnosti je moč zaznati opaske, da se Golob ni najbolj držal svojih obljub po tem, kako kadrovanja ne bo izvajal po liniji strankarskih izkaznic, da bo na prvem mestu vedno strokovnost, ne, je rad povdarjal. Pa me zanima, Boris, kakšno je tvoje mnenje o tej dosedaj znani ministerski ekipi? Moramo torej sprejeti, da je ministerska funkcija vendarle primarno bolj politična in ne toliko strokovna, ne, da je bilo potrebno nekaj kompromisov. Je Golobov tako imenovan kadrovski bazen mogoče res tako prazen, da si je primoran kandidate sposojati tudi od drugih strank, ne? Če spomnimo še na primer Emilije Stojmenove Duh, ki je iz SD pristopila v Gibanje Svoboda in bo očitno postala ministrica za digitalizacijo. Kaj meniš tudi o izkupičku koalicijskih pogajanj, če si že kaj preveril koalicijsko pogodbo? Me zanima tako malo na splošno, kaj meniš?
Ja, glejte, da je v bistvu delim razočaranje s tabo. Zdi se mi, da Golob postopa nekako prelahkotno, ne? Da so njegove rešitve, kako bi rekel, na prvo žogo, in da je, če povem to zelo trdo, na nek način enostavno blefiral. Se pravi, zares je obljubljal, bi rekel, nepolitično izbiro ministrov. Zdaj pa se zdi, da nekako morda pod pritiskom koalicijskih partnerjev gre vse skozi, ne? Anything goes, karkoli mu predlagajo, tole bo sprejel. Ne? Se pravi, nekako je nezahteven, neizbirčen glede ministrov. Ne? To je neka zelo nevarna odločitev, se mi zdi, v tem trenutku. Mi sicer lahko razumemo, da je poskušal hiteti, obljubljal je, da bo vlada hitro konstituirana in tako dalje, ampak se mi zdi, da je bil prehitro zadovoljen z temi ponudbami, z temi rešitvami. In po drugi strani tudi to velja, ne, da ker je premočno zmagal pravzaprav na volitvah, je imel vse adute v pogajanjih na svoji strani. On bi lahko zahteval od koalicijskih partnerjev, zaradi, bi rekel, te svoje lastne pozicije in premoči, več, ampak se zato ni odločil. Se pravi, nekatere odločitve za ministre so zagotovo čudne, sporne, kot rečeno, prehitre in tako dalje. Zdaj, eno si že omenil, tukaj je famozni Matjaž Han, ne, človek, ki ima samo srednjo šolo, in zdaj bo nenadoma pokrival kar tri področja, ki so jih združili, ne, torej ne samo gospodarstvo, ampak tudi šport in turizem. Zdaj, Han je seveda, bi rekel, nenavadna izbira iz različnih razlogov. Ne. On gotovo velja recimo za nekoga, ki se ga vsaj del socialnih demokratov že dlje časa želi znebiti, ker pač figurira kot lobist, kot nekdo, ki niža, bi rekel, imid stranki in tako dalje, skratka je nek predstavnik stare garde, te bi rekel, bolj lobistične, kot rečeno, garde. In, bi rekel, njegove reference so vprašljive, njegova nagnjenja k biznisiranju so pa dokazana. Ne. Tako da mislim, da je tukaj skušnjava, ki je zapadl Golob s to izbiro, bila, bi rekel, zelo velika. Tukaj smo skratka, tako rekoč, skoraj vsi enotnega mnenja, da je to bila slaba odločitev. Zdaj lahko razumemo seveda, da so socialni demokrati želeli sprostiti en stolček za novega poslanca in da je pač Han izkoristil to priložnost, ampak to je zdaj manj pomembno. Skratka, to je, ta odločitev je zagotovo slaba. Ne. Potem imamo, ne vem, ministra za finance, predlog je Klemen Boštjančič, ampak vse, kar sem prebral o tem Klemnem Boštjančiču, so bili sami dvomi. Ne. Se pravi, gre za nekoga, ki ima na grbi poslovanje Vegrada, pa Adria Airways. Skratka, ni nekdo, ki je, bi rekel, neposredno upleten v neke velike poslovne ali druge napake, je pa gotovo nekdo, ki se z ničemer posebej ni zaenkrat izkazal. Ne. Tako da tudi recimo finančni minister, ki prihaja iz njegove lastne kvote, ne, gibanja Svoboda, je, se zdi nekako sporen. Ne. Potem imamo seveda tukaj to zanimivo odločitev za Šarca in za Bratuškova, ker sta pač, bi rekel, izpadla iz parlamenta, ker sta njuni stranki izpadli in tako dalje. Se zdi, da se je Golob za njo velikodušno odločil in jo sprejel v vlado. Res je, da imata določene reference, bila sta predsednika vlade in tako dalje. Ampak bolj se zdi, da tukaj seveda Golob razmišlja zelo taktično, da bi seveda njuni stranki, torej LMŠ in SAB, nekoč prišli skupaj in potem seveda pod okrilje njegovega gibanja Svobode in s tem bi nastala ena taka velika in mogočna LDS, ne, ki bi bila najbrž eden od treh močnejših polov na levi sredini, se pravi ob socialnih demokratih in levici, ampak bila bi bistveno močnejša od obeh na koncu. Ne. Tako da lahko razumemo, da je ta odločitev mala tudi taktična, ne, strani Goloba. Krati je seveda tudi takšna, da odpira to zanimivo politično dilemo. Ne. Namreč ne drugi, kot rečeno, nista bila uspešna na volitvah. Ne. Zdaj vprašanje se glasi, ali imata mandat, da sta v vladi, če nista bila uspešna na volitvah. Ne. Če sta bila tako rekoč kaznovana na volitvah, torej Šarec in Alenka Bratušek, ali sta zdaj lahko kar tako v vladi, ali imate v tem smislu kakšen mandat. Ne. Zdaj, jasno je, da lahko beremo to na dva načina. Prvi je seveda ta, da kandidati za ministre ali pa ministri niso nujno vezani na volitve, ne. Niso nujno politiki, ne potrebujejo te potrditve na volitvah. Drugi je seveda ta, da na nek način je legitimnost ministra vendarle bi morala biti vezana na politični skupiček, krati pa, kot rečeno, je v nesorazmerju spet za tem striktno strokovnim kriterijem, ki ga je Golob obljubljal. Ne. Skratka, vse se zdi nekako nenavadno, ne, če je zdaj to prvi Golobov korak, ki ga, bi rekel, vsi pozorno opazujemo pri nastajanju vlade, potem smo lahko začudeni. Skratka, če se, bi rekel, dan po jutru pozna, ne? Potem je to, kar se zdaj dogaja, rahlo zaskrbljujoče. Tudi je morda zaskrbljujoča ta odločitev za širitev resorjev, kjer seveda bi pričakovali, da bo nova vlada morala delovati zelo tekoče, zelo usklajeno. Zdaj širitev resorjev gotovo pomeni manj hitro, manj ažurno delovanje te vlade, ne, tudi stroški mimo grede, če imaš več resorjev, so nenadoma večji. Mene osebno sicer moti tudi recimo to, da zdaj resor okolja gravitira proti dvema ministrstvoma, se pravi, da nekako delje na to naravovarstvo in energetiko, to sicer predstavlja kot neko prednost. Meni se pa vseeno zdi, da s tem, ko razdeliš področju okolja med dve ministrstvi tvegaš, da bo, to, da bo prihajalo do konfliktov, ne, bi rekel, interesnih in kakšnih drugačnih, vendarle bi rekel, energetika in podnebje oziroma okoljevarstvo sta načeloma, ne, na dveh bregovih. Skratka, ne nujno, ampak zdi se mi, da tukaj lahko nastanejo težave. Zdaj, spraševal si se si še tadej po koalicijski pogodbi. Ne. Zdaj, tega podrobne sicer še nisem bral, videl sem nekaj poudarkov. Predvsem me je presenetilo recimo to, da so precej upoštevali pričakovanja levice. Se pravi, nekateri poudarki iz te pogodbe so zelo socialno obarvani, kar je vredno in prav seveda, se pravi, zavzemajo se za povečanje minimalne plače, ki bi znašala, ne vem, 800 evrov se mi zdi, potem zavzemajo se za dvigovanje pokojnin, ne, najnižjih pokojnin, ki bi bile 700 evrov, omenja univerzalni temeljni dohodek in tako dalje. Potem je, mislim, da en sklop, ki je precej vezan na zdravstvo, na, ne vem, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na, ne vem, krajše čakalne dobe, na evidence povezane s tem, na zagotovitev dostopa do zdravnikov in tako dalje. Skratka, ne bi rekel, ne, da je ta koalicijska pogodba zares v čem zelo, zelo posebna. Niti ne bi rekel, da je posebej drzna, tako da in niti ni takšna, da je ni mogoče realizirati. Tako da pravzaprav glede te pogodbe se mi zdi, da je na nek način, bi rekel, v redu, korektna in zdaj samo na tej vladi, da jo uresniči.
Ja, zanimivo bo videti recimo ta poskus obdavčitve premoženja, ne, to je govora. Ali pa to pri Šarcu, no, mi je zanimivo. Ne. Zdaj Šarec bo obrambni minister, kot vemo, Šarec ima tesnega zaupnika, recimo temu Damirja Črnčeca, ne, in zdaj kaj bo Damir Črnčec dejansko odstranjeval žico iz meje, ne, ta prizor.
Ja, ta prizor bi radi videli, ker je pač Črnčec bil tisti ksenofob, ki je pravzaprav govori o tem, da je potrebna ničelna stopna tolerance do beguncev in je avtor tega stavka, da ne bo miru, dokler ne bomo izgnali zadnjega begunca iz države. Skratka, on je bil super radikalen ksenofob, ki se je po neki liniji, bi rekel, znašel v bližini Marjana Šarca, postal njegov zaupnik, imel na njega gromozanski vpliv in hkrati je bil tudi mlinski kamen okoli vratu Marjana Šarca, sam sem na to ves čas opozarjal od prvega trenutka, tako da si pravilno gotovo, ne, če bo zdaj ta isti Črnčec rušil žičnato ograjo, ne, potem bi bilo to treba ovekovečiti s fotografom.
Ja, ja. Dobro, bomo videli, greva naprej, ampak v bistvu še vedno ostaneva pri Golobu. Zdaj od volitev naprej, še posebej pa prejšnji teden, no, ko se je zgodil prvi sklic novega parlamenta, pa je bila izvoljena nova predsednica državnega zbora, se na spletu, predvsem torej na desnem twitterskem komentarjatu in SDS-ovskih medijskih portalih, pojavljajo govorice o domnevni romanci med njo, torej Urško Klakočar Zupančič, tudi podpredsednico Gibanja Svoboda, in Robertom Golobom, bodočim mandatarjem. Zdaj med najbolj vidnimi in neokusnimi zapisi, recimo tale od Tomaža Štiha, enega največjih janšističnih Twitter vplivnežev, citiram, dobili smo prvo kurtizano za predsednico parlamenta, ona ve, kako ustreči moškemu, da ga prepriča v njeno imenovanje. Potem imamo pa cel kup seksizmov kletnih trolov, ki so se naslajali na to fotografijo objema med Golobom in Klakočar Zupančič. Mislim, da je bilo to slikano po njeni izvolitvi v parlamentu. Pa potem izjave dežurnih kletnih psihoanalitikov, kot je Robert Vodeb, ki so se spotikali ob njene rdeče čevlje in jo primerjali z Moniko Levinski. Janša je recimo retvital satirični profil Roberta Goloba, ki so si ga ustvarili z namenom diskreditacije. Ne? Tukaj imam jaz predvsem močan sum, da ta satirični profil upravlja Štih osebno, ki se prav tako potem norčuje iz te domnevne romance. Skratka, govorice in zgražanje so v polnem zagonu, ta janšistična, psihopolitična propaganda diskreditacije je torej spet v svojem elementu, ne, že od prvega dne. Boris, ti si analiziral ta pojav in povlekal nekaj sporednic še z drugimi podobnimi govoricami o aferah, pa te prosim, če malo pozameš, ne, zanimiv članek je, pišeš tudi v tej dilemi medijev o tem, kako se obnašati v tem primeru, ne, ali morajo poročati o teh govoricah ali ne, kako se odzvati pravilno. Ne. Praviš tudi, da javnost nima zares pravice vedeti karkoli v tej domnevni romanci, a vendar eden od teh glavnih argumentov janšističnih trolov je, da pravzaprav ni higienično, da bi bila vodja zakonodajne, torej predsednica Gibanja Svoboda, in vodja izvršilne oblasti, torej Golob, intimno povezana. Ne. Meni se to zdi na prvi pogled kot tehten argument, pa te prosim, če malo pojasniš.
Ja, na nek način je tehten argument, ampak v situaciji, v kateri zaenkrat nimamo dobenih dobrih razlogov verjeti, da nastala neka intimna romanca med predsednico parlamenta, ne, in pred bodočim predsednikom vlade, ne, se mi zdi, da je to pravzaprav to vprašanje nerelevantno. Želim povedati, seveda, če bi izpadlo, da je to vrstna romanca, ki je bila sicer že nekakrat zanikana strani stranke Gibanje Svoboda resnična, ne, potem zagotovo to bi predstavljalo neko določeno, ne samo politično nehigieničnost, kot praviš, ampak tudi potencialno koruptivnost v ravnanju enega in drugega. Ne. Tako da na tej točki že, ampak situaciji, v kateri je ta romanca zanikana, o predpostavki seveda bi rekel, da temu demantijo verjamemo, se mi zdi, da je bolj zanimivo pravzaprav spremljati to prvič logiko govoric, ne, na kakšen način govorice so uspešne, se pravi govorice, ki so utemeljene, predpostavimo torej na lažnih dejstvih, na neresnicah, na izmišljenih stvarih in tako dalje. In seveda, kako v tem primeru reagira recimo temu resni mediji. Ne? Ali so zdaj ti resni slovenski mediji zagrabili to zgodbo, ali jo naj zagrabijo, kako naj sploh se pozicionirajo, kako naj sploh ravnajo. Ne? In tukaj imamo dejansko več dilem. Prvo je že ta, ali se je smiselno o tem pogovarjati. Ne? Kajti eden od argumentov je, da kakorkoli že spregovoriš, ne, o čem podobnem, tudi če ni resnično, recimo na ta način, kot zdaj midva o tem govoriva, ne hote na nek način kontraproduktivno produciraš ta diskurs oziroma ga reproduciraš, ne, se pravi, pripomoreš k temu, da ta diskurs obstaja. Torej bi na nek način moral raje molčati, ne. Meni se seveda vseeno zdi, da je to, da molčimo, da se cenzuriramo in tako dalje slabša izbira in da preprosto tega ne bi smeli narediti. Ne? No in zdaj, kaj se dogaja? To vrsten diskurs namigov, ne, da obstaja ta intimna romanca, je po eni strani seveda voda na mlin, ne, seksističnemu diskurzu, ciničnemu diskurzu, ki ga pravzaprav Janša nenehno uporablja, ves čas samo bi rekel, opozarjam na to psihopolitiko, kako deluje politična propaganda s pomočjo psiholoških sredstev, se pravi, kako poskuša Janša apelirati skozi govorico tega sovraštva, cinizma, škodoželjnosti, zlobe, seksizma na prepričanja svojih volivcev oziroma pripadnikov, ne. Ampak zdaj nastala situacija, ki je zelo zanimiva, ker po eni strani seveda tisti, ki recimo so politično na strani Goloba in mu naklonjeni, ti ob teh govoricah preprosto zamahnejo z roko in rečejo, o, simpatično, res zanimivo, kako sta, bi rekel, srčkana in tako dalje. In seveda na ta način afirmirajo to govorico, ne, pa je mogoče ne bi smeli. Na drugi strani seveda imamo ta diskurs, ki predpostavi, da so govorice resnične, zato ker pač ima bi rekel, namen in cilj škodovati političnim protagonistom, v tem primeru seveda Golobu in Urški Klakočar Zupančič. Ne. Ampak najbolj zanimivo vprašanje tukaj gotovo, kaj sme recimo mediji v tej situaciji narediti. Ne. Ali obstaja javni interes, da resen medij, resen novinar sme poročati o tem, če bi ona dva dejansko bila intimno pletena v neko romanco in tako dalje. Ne. Zdaj, v osnovi velja načelo, da ne seveda zasebnost politikov ne sme zanimati, ne. A sploh ne takrat, ko gre za pogled v spalnico ali kaj podobnega, razen v določenih primerih. Ne. Namreč takrat, ko je politik zaradi svojega strankarskega programa, zaradi svoje politične agende, zaradi svojih javnih izjav, zavezan temu, ne, da živi neko zgledno, recimo družinsko in krščansko življenje. Ne. V tem primeru, če se razkrije, da tega ne počne, potem obstaja javni interes, da mediji piše o tem, da je prekršil, ne vem, krščanske vrednote. Ne. Se pravi, da to načelo javnega interesa velja recimo temu v primeru, tem enostavnem primeru konzervativnih politikov. Ne. Če sem zelo grob, ne, v primeru, da bi rekel, se razkrilo, da ima Matej Tonin neko ljubico, ne, potem bi obstajal javni interes. Ne. V primeru, ko pa govorimo o recimo temu liberalnih, levih politikih, ki se z svojim političnim udejstvovanjem niso zavezali, k ničemor podobnemu, pa ne obstaja to vrsten javni interes. Ne. In gotovo, da Golob in Urška Klakočar pripadata temu drugemu taboru, ne, ne pripadata v ta krščansko-konzervativni tabor. Tako da z tega vidika nas ne bi smelo zanimati, a ne, če sta intimno povezana. Potem pa obstaja zelo verjetno, ne, tukaj ti moram dati prav, Tadej, ta dvom, ko pa se zdi, da bi pravzaprav zaradi funkcij in samo zaradi funkcij, ki jih opravljata, torej, da je pač en premier in da je drugi vodja zakonodajnega telesa, da bi samo zaradi tega seveda pa ta javni interes vendarle na nek način potem obstajal. Povedano drugače, ne, če bi obstajali neki zelo močni indici, da obstaja, bi rekel, ta afera med njima, da sta zares intimna, potem bi zaradi funkcij in zaradi potencialnega konflikta, ne, po antikorupcijski zakonodaji, recimo, ki bi lahko iz tega naslova nastal, nekako javni interes bil močnejši od pravice do zasebnosti in potem bi nas smelo zanimati, kaj se med njima plete in dogaja. Ne. Tako pa smo zdaj vsi skupaj na nek način, bi rekel, podvrženi temu triku diskurza govoric. Ne. Tudi to, da se v nekem omejenem smislu, ne, tudi to, da zdaj mi do tem govoriva, posledica tega, da je nekdo zelo verjetno uspešno lansiral to govorico, ne. Zato, ker je pač želel seveda obema škodovati, ju, ne vem, ponižati, se iz njo norčevati in tako dalje. Ne. In potem nastane še ena zanimiva situacija, ki je v tem, da če recimo resni mediji v taki situaciji običajno molčijo, na ta način prepustijo prostor, ne, govorici leži, ne, govorici, torej diskurzu, ki parazitira in, bi rekel, deluje na ravni fake news, na ravni izmišljenih zgodb, na ravni dejstev, ki jih ni in tako dalje, ne, oziroma neresničnih dejstev. Tako da ta diskurs, se mi zdi, lažnih novic postane potem na neki točki avtonomen, zato ker nima protipola. Se pravi, resni mediji o tem ne želijo pisati, tabloidni mediji seveda si želijo to vrstne govoric, o tega končni fazi živijo, potem se pa seveda ta politika, hočem reči strankarska politika, ki tudi od tega živi, nekako ujame za to tabloidno senzacionalistično naracijo. Ne. Se pravi, da je ta tabloidna populistična naracija medijev vedno naravn zaveznik, recimo v tem primeru Janeza Janše in to vrstne politike, ki seveda si obeta, da bo na ta način Goloba in predsednico parlamenta diskreditirala in se sploh ne beli svoda glave z vsemi temi problemi, ki so jih navedla, torej za vprašanje vdora v zasebnost in tako dalje. Ne. Pred leti recimo smo imeli tudi znotraj politike precej takih primerov, ampak en je bil zelo značilen, pa ni bil vezan politično. Ne. Namreč šlo je za samomor mariborskega ravnatelja, spremljali smo neko ljubezensko afero med ravnateljem in učiteljico. Resni mediji so se odločili, da ne bodo posegali v zasebnost in o tem ne bodo na noben način govorili in poročali. Tabloidni seveda so, se pravi, imeli smo oba pristopa. Ampak kaj se je zgodilo? Ne? Ker je bil ta pritisk, psihičen pritisk tako močan, je na koncu ravnatelj storil samomor. Ampak moja poanta je naslednja. Potem so pa pohiteli resni mediji in tudi recimo Društvo novinarjev Slovenije in obtožili, da so pravzaprav za njegov samomor krivi ti tabloidni mediji, v smislu ubili ste ga. Ne? Spomnim se kolumne Milene Zupanič v Delu z naslovom Mediji so ubili ravnatelja, ne? Ti tabloidni mediji. Ne? Ampak kaj se je zdaj tukaj zgodilo? Ne? Spregledalo se je to notranjo dinamiko, ne? Namreč, da so pravzaprav za tem malkom resni mediji in tudi recimo Cehovsko združenje Društvo novinarjev Slovenije na nek način prispevali k temu samomoru. Ne? Ker namreč s tem, ko so močali tudi o tem, da se dogaja nekaj nezaslišanega. Spravi so tudi storili to, da niso ničesar storili, da niso obsodili poročanja rumenih medijev. V tem smislu so bili soodgovorni za to, kar je nastalo. Ne? In tukaj v tej izmišljeni, recimo, da je izmišljena seveda aferi Golob Klakočar, vidim isto situacijo. Ne? S tem, ko resni mediji pravzaprav molčijo o tem dogajanju, pravzaprav prispevajo, ne, k temu, da zdaj lahko bolj odprtih rok tabloidni mediji in ta psihopolitika, ne, seksizma in norčevanja pač naredi svoje. Se pravi, s tem ima zdaj ta Janšov diskurs odprte roke. Seveda bi bilo tudi to možno, da obstaja ta afera. Jaz sem pa seveda predpostavil, da te afere ni, da ni pametnih razlogov, da bi verjeli, da obstaja to razmerje. Tudi ni zelo enostavnih načinov, kako bi zdaj to lahko novinarji raziskali, si pa mislim, da če obstaja to intimno razmerje, da ga bo nemogoče, bi rekel, zadrževati pred očmi javnosti. Tako da bi rekel, da bo resnica v vsakem primeru zelo hitro prišla na dan. Ne?
Ja, zaenkrat je edini večji indic ta res senzualna fotografija.
Tako, zelo običajen objem, ki se je zdaj fetišiziral, ne, v parlamentu in se v njem poskuša odkriti te podtone čustvenosti enega in drugega in se z tega dela celo eksegezo, kaj zdaj ta objem pomeni. Ne?
Ja, veliko je teh strokovnjakov za govorico telesa. Ne?
Tako je.
Dobro, pojdiva še do tretje teme zelo glasnega Uroša Urbanije. Zastavo noše Janševe vojne proti medijem se očitno še ne bomo kaj kmalo znebili. Kot si opozoril, Boris, so na vodstvu RTV Slovenija pred kratkim objavili tak brzinski razpis za novega direktorja TV Slovenije, ki izgleda, kot da je pripravljen ravno za kmalo bivšega direktorja Ukoma, ki bi najbrž z velikim veseljem presedlal na vodstveno pozicijo televizijske hiše, v kateri je zadnje mesece pridno pisal tedenska poročila o tem, kako bi morali poročati. Ne? Če se to res zgodi, bo vsekakor še dodatno zaostrilo razmere na javni televiziji, kjer je zadnje mesece že precej vroče. Doživeli smo to dramatično ukinitev Studio City, sedaj se za 23. maj, mislim, da napoveduje stavka novinarjev, nekaj k čemur si pozival, Boris, že več mesecev. Ne? Ampak je sedaj mogoče že prepozno, je nastala škoda na zavodu že nepopravljiva. Kot vemo, nova vlada kot prioriteto napoveduje spremembo zakona o RTV-ju, a normalizacije najbrž ne bo uspela pred lokalnimi in pred predsedniškimi volitvami, kar je tudi najbrž glavni razlog, zakaj Janševi kadri tako vneto še vedno vztrajajo. Ne? V novo nastalem parlamentu lahko vidimo tudi ta poskus zakonodajne blokade, ne, ki je po mojo usmerjena predvsem v blokado tega RTV zakona. Lahko povzameš situacijo, mogoče to najprej glede Urbanije, a se bo to res zgodilo?
Torej, meni se zdi, da se bo. Urbanijo so tudi novinari spraševali, ali se je prijavil na ta razpis. Povedal je, da ne komentira. Zdaj nekako vemo, da sta dve prijavi, da je eno dala Natalija Gorščak, lahko precej dobro domnevamo, da je druga njegova. Vmes se je zgodilo še nekaj zanimivega, namreč rok za prijavo je bil petek 13. do 12. ure, potem si je vodstvo RTV nenadoma premislilo in ta rok podaljšalo nekam proti koncu maja, na kar si je dan pred iztekom roka spet premislilo in ga skrajšalo nazaj na petek 13. Ne? Tako da že z tega vidimo neko čudno stisko in zmedo in bi rekel ne preveč čiste račune, ki so vezani na to dogajanje. Ne? Zdaj, najbrž se lahko strinjamo, da bo prihod Urbanije na čelo TV Slovenija bi rekel čisto politično dirigirana zadeva, da bo to manever, bi rekel, reševanja Janševih vojakov, ki si iščejo nove službe, da bo seveda na RTV Slovenija potem prišel nekdo, ki je v času tretjega Janševega mandata pravzaprav dobesedno uničeval Slovensko tiskovno agencijo. Se pravi, vodil je vojno proti temu javnemu servisu za neko taktiko finančnega izčrpavanja in to na vzlic, bi rekel, revoltu, ogorčenosti in opozorilom predstavnikov Evropske unije in svetovne novinarske javnosti in tako dalje. Da je to nekdo, ki je, kot si sam rekel, pisal ta redna, ne vem, mesečna poročila o tem, kaj počne RTV Slovenija, še zlasti TV Slovenija, kar je bila oblika neskončnega pritiska, ne, na ta javni zavod, pod, bi rekel, neko krinko očitkov o neuravnoteženosti. Tako da se mi zdi, da bo seveda ta prihod absolutno škandalozen in da bo razmere v hiši samo še poslabšal. Ne. Zdaj, če že sprašuješ o tem, da prihaja stavka za 23. majem, se pravi relativno kmalo, čez en teden, potem bi rekel naslednje, ne, da seveda se gotovo postavlja to vprašanje ustreznosti dosedanjega odzivanja kolektiva novinarjev na RTV Slovenija, se pravi, ali so reagirali pravilno ali ne. Vem sicer, da je, ne vem, zoprno in pokroviteljsko biti kritičen, recimo, tako kot sem jaz, ne, da so pač razmere tam hude in da je, kot bi verjetno kdo rekel, lahko pometovati od zuna ali kaj podobnega, ampak vseeno mislim, da je zdaj že malo prepozno za to stavko, hkrati pa tudi mislim, da bolje zdaj kot nikoli, a ne. Tudi če ta stavka zamuja, je še vedno krvavo potrebna. Ne. Zdaj, zakaj mislim, da so novinarji reagirali prepozno? Ne. Zelo enostavno, ker je škoda že nastala. To je moj glavni argument. In sicer nastala je programska škoda, ne, ki se pravi, oddaje se ukinjajo, oddaje izginjajo, ne vem, Studio City in tako dalje, potem voditelji izginjajo, kot Marcel Štefančič in tako dalje. Obstoječe oddaje so, ne vem, realizirane slabše, manj kvalitetno in podobno in to je gotovo prvi razlog, se pravi programska škoda, ki je že nastala. Ne. Drugi je kadrovska škoda, to pomeni, da ljudje iz javnega zavoda RTV odhajajo, da dobri kadri zapuščajo hišo in tako dalje. Ne. Tretja vrsta škode je na ravni recimo temu skrhanih odnosov, stresa, pritiskov, ki se odvijajo, depresije in tako dalje, ki je nastala med zaposlenimi. Ne, in potem je končno, bi rekel še temu četrta vrsta škode, ki je povezana z kredibilnostjo RTV Slovenija. Se pravi, jaz mislim, da je verodostojnost hiše seveda načeta, da gledalci odhajajo, da seveda vedno manj gledajo ta program, da gledajo raje druge kanale in tako dalje. Ne. Zdaj, seveda je vprašanje, bi rekel, presoje kakšno je gledano globalno ta škoda, ali se jo da še zakrpati, ali že prevelika, ali zmerno velika in tako dalje. O tem lahko debatiramo, ampak dejstvo je, da ta stavka prihaja pozno, upajmo, da ne tudi prepozno. Dejstvo je pa tudi, da ne bo uspešna, če bo samo opozorilna in če bo samo enodnevna. Ne. Jaz mislim, da če ne bo samo enodnevna in da če se bo recimo nadaljevala do, kot se temu reče, modno izpolnitve zahtev in zahteve so pa precej jasne, odstop vodstva in podobno, da je lahko uspešna, da je, kako bi rekel, da se lahko zgodi nekaj nepričakovanega in bo, kako bi rekel, tamkajšnji kader, če seveda odstopi in odide, ne, bo prispeval k nekemu izboljšanju razmer. Ne. Težko se predstavljati namreč, da bi potem ta kader, ki je politično nastavljen kader, nadomestil enako politično nastavljen kader, ki bi bil podobno neznosen, ne, ali kaj podobnega. Da bo prihajalo seveda tam do velike drame, do, bi rekel, velikih stisk in do medsebojnih obračunavanj in da bo še zelo napeto, o tem pa najbrž nihče ne dvomi.
Ja, vsekakor bo še zanimivo. Kot rečeno, še dvoje volitev nas čakajo letos in zato bo RTV vključen. Ampak dajva midva zaključiti za danes. Hvala ti, Boris, za te analize. Poslušalci, če želite, se lahko naročite na YouTube s klikom na gumb subscribe ali nas poiščete na podcast aplikacijah Spotify, Google in Apple. Če želite podpreti Borisovo delovanje, lahko to storite preko platforme novdan.si. Toliko, se slišimo znova v naslednji epizodi, ko bo znanega že kaj več glede nove vlade. Tudi Boris, še kaj za konec.
Ja, zdaj se po moje tadej, bi rekel, najna naloga malo spreminja. Ne? Doslej sva govorila o avtoritarni oblasti, zdaj se sva Janša seli v opozicijo, midva pa bo verjetno morala budno gledati pod prste novi oblasti, ki pač upajmo ne bo avtoritarna. So pa seveda po moje skušnjave tisto, česar se bomo najbolj bali, ne? Pri Golobu namreč. Kajti vidimo, da bo pač Golob relativno lagodno vlado, ne? Tako da zna seveda ta vlada zapadati v velike skušnjave in zato bodo potrebni kritiki, ne? Tako da upam tedaj, da so midva pripravljena.
Sva, brez skrbi. Hvala in lep pozdrav.
Srečno, hvala. If I am blind, it's because I just don't want to see. If I'm a fool for loving you, that's just what I want to be. If I'm a dreamer, let me dream. If I'm your clown, I still show. If things are not the way they seem, please don't ever let me know. If I am blind, it's because I just don't want to see. If I'm a fool for loving you, that's just what I want to be. If I'm a fool for loving you, has left the building. Thank you and good night.